Herra forseti. Háttvirtur þingmaður gerir eins og venjulega að tala niður til fólks og það segja við sem hérna í málfundaræfingum og það sé ekki rætt um frumvarpið í heild sinni og svo framvegis. En hann er náttúrulega afskaplega hefur mikið vit á þessu og veit hvernig menn er að vinna. Hann segir líka að hann skrifa söguna og segir að Samfylkingin hafi nú neyðst til að gera þetta og hitt og hún hafi gert mistök þarna 2003. Það var enda gert samkomulag skilst mér, handsalað, en svo hlupum með þessu kjúklingar út á sögur. Nei, einn, var ekki kjúklingur, hann stóð eftir, Guðmundur Árni, háttvirtur þingmaður. Svo var gert frumvarp í vetur og aumingja Samfylkingin aftur, beygði sig. Þessi stóri flokkur undir sjálfstæðarflokkinn. Ingibjörg Sólrún greiddi atkvæði með frumvarpinu sem og allir. Það var einn þingmaður, háttvirtur þingmaður Kristinn H. Gunnarsson sem greiddi atkvæði gegn frumvarpinu. Nokkri sátu frá, sjá aðalega vinstri grænir, en Samfylkingin var beygð í duftið. Aumingjarnir. Þetta er nú vesalegt. Svona er sagan skrifuð. Þeir gátu ekkert að þessu gert. Alvegjulega meðundarlausir. Kjörin frá 2003 var ekki verið að bæta kjör hins almennra þingmanns. Það veit háttvirtur þingmaður. Það var ekki verið að bæta kjörin. Þannig að það var ekki verið að bæta kjör almennra þingmanna. Það voru flokksformennir og ráðherrarnir sem bættu kjör sín. Og lífeyrissjóðandi frá því í vetur var heldur ekki til að bæta kjör þingmanna. Það er heldur ekki rétt söguskýring. Ég held að háttvirtur þingmaður ætti nú að skrifa söguna pínlítið öðruvísi og daldið hlutlausara.
Til málstykkur háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur